odnosu na prethodni prohod oko 22 cm. Ova greška je apsolutna i ne zavisi od širine zahvata radne mašine. Sistem je lako prenosiv, brzo se postavlja i pušta u rad, ali ima ograničene mogućnosti prijema GPS signala, opcija kontrole sekcija i SOBUS komunikacija. Napredniji uređaji imaju integrisan LCD monitor sa LED trakom, slika 1.19, koji pružaju korisniku dodatne informacije, kao što su urađena površina, trenutna brzina, utrošeno vreme, kvalitet GPS signala itd. Također, ovi uređaji imaju mogućnost dopunjavanja dodatnim podsistemima od kojih su najznačajniji asterisk autopilot, asterisk kontrola pojedinačnih sekcija priključne mašine radi promenljive primene određenog sredstva, section control, asterisk praćenje prinosa i yield monitor koje se koristi na univerzalnim kombajnima radi zapisivanja izmerenog prinosa i naknadnog kartiranja, asterisk uređaj za kompenzaciju zanošenja mašina pri radu na nagibu, true tracker i asterisk uređaj za ravnanje terena. A, B, C, D, slika 1.19. Različite izvedbe korisničkog interfejsa GPS prijemnika, a LED panel sa indikacijom relativnog položaja prijemnika u odnosu na liniju vođenja, B, grafički ekran sa integrisanom LED trakom i komandnim tasterima, C, grafički ekran osetljiv na dodir sa integrisanom LED trakom, D, grafički ekran osetljiv na dodir sa Android operativnim sistemom. Napredni uređaji imaju ugrađenu unutrašnju memoriju ograničenog kapaciteta u koju se zapisuju svi radni parametri koje je uneo sam korisnik i koje generiše GPS uređaj. Podaci se mogu preneti na PC posredstvom internet veze kod najnovijih ili pomoću spoljašnje USB memorije. Ovim je omogućeno dokumentovanje operacija u jedinstven programski prostor radi dalje analize. Primenom sistema automatsko.